socotim că rugăciunea a fost toată vecernia care am făcut-o, ca să nu mai zicem, la sfârșit doar o să zicem o rugăciune. Și vă îndemn să fiți cu atenție la ce spune Doamna, pentru că ea vine pe un filon foarte puțin, foarte puțin studiat, foarte puțin băgat în seamă. Acela că putem să-L cunoaștem, în primul rând de asta, nu numai că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu din natură și din frumusețea ei și din armonia ei, ci că aceasta naște rugăciune. Adică nu e numai că-L cunoști pe Dumnezeu sau că deduci că ar putea să existe un Dumnezeu, ci poți să ajungi să te rogi și că făptura, natura în sine, toate, dar nu numai natura, ci și întâmplările vieții. Știți că natura, când zicem că făptura sau natura, ne gândim la ceva care rămâne cumva exterior nouă, noi stăm ca niște observatori și constatăm frumusețea, armonia sau disarmonia sau ce constatăm noi, ci nu numai această constatare exterioară și de observator, ci cumva întâmplările reale și vii ale vieții care pe care le petrecem și între oameni, dar mai ales în sânul naturii, sunt cele care cumva trebuie cumva să declanșeze natura, adică să primim natura așa cum a creat-o Dumnezeu, ca pe niște și făptura în sine, nu numai natura, făptura, tot ce înseamnă universul, ca pe o mare și largă îmbrățișare a Lui față de noi. Adică, până la urmă, noi toți stăm și ne gândim că acolo undeva Dumnezeu a făcut în rai un loc special pentru om, dar aceea era ultima grădină în care ne-a închis. Toate celelalte erau grădini. Toate celelalte erau grădini în care ne închidea El și toate erau cumva rânduite. Acela era cel mai de sus și cumva care hrănea toată făptura, frumusețea și lumina raiului, dar noi eram înconjurați de toată făptura, nu numai de raiul acela și de grădina aceea, și de animale și de plante și de chiar de lumea minerală și de toate sunt cumva rânduite cumva să ne ajute, să ne stea în ajutor. Acum au devenit cumva neutre după căderea noastră, dar ele așteaptă cu durere vremea în care își vor arăta iarăși cinstea pe care vor să dea omului, bucuria de a avea pe omul în mijlocul lor. Vor striga pietrele și vor spune numele lui Dumnezeu, făpturile vor și copacii vor bate din palme, pădurile se vor ridica să vuiască numele lui Dumnezeu, munții vor sălta ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Deci asta este taina care se ascunde în făptură, pe care astăzi nu o băgăm în seamă, dar ea așteaptă să-și mărturisească iarăși bucuria cinstindu-L pe om care, în primul rând și mai presus decât toate, va da mărturie despre Dumnezeu. În primul rând, mai presus decât ea, va da omul mărturie despre Dumnezeu, dar și ea este pregătită să o spună, numai că nu are cine să o asculte. Să o ascultăm pe Doamna. Și mulțumim vreo Sandri că o să traducă.
Yes, this is yes, it's a recorder of the radio.
Well, thank you very much, Father, for your invitation, and many thanks to Ruxandra for translating. I'm sorry that I have to speak to you in a foreign language, but as you know, the English are hopeless like that.
Vă mulțumesc, Părinte, pentru invitație și zice că mulțumește, sper să aibă pentru ce să mulțumească pentru traducere. Spune că îi pare rău că trebuie să ne vorbească în altă limbă, dar de multe ori englezii sunt așa.
What I want to do tonight is to share with you some thoughts about how we listen to God through creation and how we learn to act appropriately according to what we hear through God's creation.
Ceea ce vreau să vă vorbesc în seara aceasta este despre cum putem să îl ascultăm pe Dumnezeu prin creația sa și cum anume să ne purtăm odată ce am ascultat această șoaptă a sa.
The environmental crisis, which now increasingly people talk a lot about, as they should, isn't just a practical emergency, though it's that too, but it reminds us that God is saying something to us. God speaks to us through all creatures.
Criza de mediu despre care se vorbește atât și pe bună dreptate se vorbește atât ne arată nu doar că lucrurile se petrec în acest fel, ci și că Dumnezeu vrea să ne spună ceva prin aceasta, prin faptul că cele ce ne înconjoară au o însemnătate.
This is a very ancient idea going way back into the Old Testament that if there is what we now call an environmental crisis or natural disasters, floods, droughts, this is because God's trying to tell us something.
Acesta este un gând vechi, chiar de, din Vechiul Testament putem vedea gândul că prin ceea ce numim dezastre naturale, prin inundații, prin astfel de catastrofe, Dumnezeu încearcă să ne spună ceva.
And some people might say that's just a primitive pre-scientific way of explaining what causes natural events, but I don't believe that's the case. This isn't just about literal physical causality.
Sunt unii care ar spune că aceste credințe că Dumnezeu încearcă să ne spună ceva prin astfel de evenimente e doar un fel primitiv de a explica niște lucruri din natură care au alte cauze, dar eu cred că nu este vorba doar de atâta, nu este doar o cauză-efect care și-au obârșia în natura însăși.
But this is going back to the idea, also very ancient, that creation is a book. And
dar aceasta este iarăși o parte a gândului la fel de vechi că creația lui Dumnezeu este ca o carte deschisă.
The great poet theologian Ephrem the Syrian says in one of his poems that in his book Moses described the creation of the natural world in Genesis, in other words, so that both nature and scripture might bear witness to the creator, nature through man's use of it, scripture through his reading of it.
Aceasta ne duce cu gândul la ceea ce Ephrem Syrul, marele poet și trăitor, scria că Moise a scris în cartea sa despre natură, despre facerea naturii, astfel ca și scriptura și natura să dea mărturie despre Dumnezeu, natura prin felul în care omul o trăiește în ea și scriptura prin felul în care omul o citește.
So, and if nature is a book, it means that just as scripture can be read on several different levels, there's a literal level, there's a level which speaks to us, an ethical level, there's a level which speaks about Christ and the church. Similarly, nature can be read on several different levels, and the literal level of physical causality of things is only one of those.
Și de aici mergem cu gândul că dacă așa cum scriptura o putem citi pe mai multe niveluri, ca în mai multe straturi, unul care vorbește despre lucruri așa cum s-au petrecut, altul de un nivel moral, etic, care ne învață pe noi cum să ne trăim viața, altul care dă mărturie despre Hristos și biserică. În același fel și natura poate fi citită pe mai multe, în mai multe straturi, iar cel de cauză-efect este doar unul dintre ele.
The modern French theologian Olivier Clément talks about this when he quotes Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then Clément says, but the world too is a word that proceeds from the mouth of God.
Teologul francez Olivier Clément vorbește despre asta atunci când tâlcuiește versetul din Matei, din Sfântul Evanghelist Matei, că omul nu va trăi doar prin pâine, da? Nu se va hrăni doar prin pâine, ci și prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Clément adaugă că natura însăși este un cuvânt al lui Dumnezeu.
And Clément is talking here about the ascetic training and how it teaches us to look at the world through, he says, it creates a wondering and respectful distance between us and all the world around us, so that the material world isn't just material and it isn't just something for our consumption. We do rely on it for our physical life, but it is also a word from the mouth of God.
Clément vorbește aici despre trăirea ascetică și ceea ce putem să învățăm din exemplele de trăire ascetică și faptul că lumea nu este doar cea materială pe care o consumăm, ci în exemplele din viețile sfinților vedem un fel de distanță plină de cuviință față de natură. Ne folosim de ea pentru a sprijini viața, dar știm că mai înseamnă și altceva dincolo de realitatea materială directă.
Clément talks about this distance as a distance of wonder, and wonder is an important place to start because it's a natural reaction to the world around us.
Clément vorbește aici despre această distanțare ca o distanțare de uimire, de minunare față de natură, ceea ce este firesc față de lumea ce ne înconjoară, o minunare firească.
But it's a natural reaction which can also point us to God. St. Basil the Great, in his homilies on the Hexaemeron, on the book of creation of the world, talks repeatedly about the wonder of the natural world, and he says at one point, I want creation to penetrate you with so much wonder that everywhere, wherever you are, even the smallest plant can bring you to clear remembrance of the Creator.
Uimirea aceasta firească în fața naturii e de fapt ne duce la o uimire și o minunare față de lucrurile lui Dumnezeu. Și despre asta vorbește și Sfântul Vasile cel Mare în omiliile la zilele facerii, în mod repetat, într-una din aceste locuri unde spune despre asta, spune că îmi doresc ca creația să te pătrundă cu un așa soi de uimire, încât oriunde te-ai afla, lângă cea mai micuță plantă, să fii pătruns de prezența lui Dumnezeu.
And St. Basil emphasizes this paradox that the universe doesn't give us a proper idea of the greatness of God, but because the universe is so big compared to us, we can even sort of confuse it with the greatness of God.
Și Sfântul Vasile cel Mare insistă asupra faptului că natura nu ne amintește de Dumnezeu prin măreția sa, pentru că aici am putea să facem o confuzie cât de mare este universul față de noi, să fim uimiți în fața lui și să facem o confuzie între măreția universului și măreția lui Dumnezeu.
So often it's the smallest things, he says, the smallest insects and the smallest and apparently least remarkable of plants. These are the things that allow us to raise ourselves to God when we really look at them and think about them.
Și pentru a nu face această confuzie, Sfântul Vasile cel Mare insistă asupra faptului că de multe ori cele mai mărunte și nesemnificative plante sau insecte sunt cele care, dacă ne uităm la ele cum trebuie, ne pot, pot da mărturie despre Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu.
Just a few weeks ago, our priest's wife in Cambridge was telling me about a man who was a member of the parish who died some years ago, who had rediscovered Christianity because he was a world expert on the dust mite, and he had come to faith because looking at a dust mite through the microscope, it's so beautifully and exquisitely made.
Cu câteva săptămâni în urmă, preoteasa, soția părintelui din parohia noastră din Cambridge, îmi povestea despre un om din parohia noastră care a trecut la Domnul în urmă cu câțiva ani și care a ajuns la credință fiind un expert de rang mondial în acarieni și privind prin microscop felul în care, măiestria în care apar acarienii, a fost fermecat și a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu prin asta.
There are things in nature that are obviously beautiful and inspire our praise, and there are others that may be fascinating but also shock us.
Sunt lucruri în natură care sunt de o frumusețe de nedescris și merită laudele noastre, dar sunt și altele care sunt uimitoare, numai că ne șochează, ne îngrozesc.
For instance, you know, predation, the fact that some animals will eat others, and even more parasites, the fact that there are animals which prey on other creatures from the inside, is particularly horrific to us, and this makes us look more closely and think more carefully, what sort of a world is this?
Ne îngrozesc, de exemplu, faptul că există pradă și prădători sau și mai mult animale care parazitează pe altele din afara sau dinăuntru lor, și acestea sunt lucruri care, pe lângă că ne îngrozesc, ne fac să ne oprim, să ne întrebăm ce fel de lume este aceasta în care se întâmplă astfel de lucruri.
That's not something I'm going to give you an answer to, by the way.
Nu vă voi da eu un răspuns la această întrebare.
So the world is designed to lead us to God, but it also challenges us, it makes us work.
Este o lume care ne invită să ne ridicăm mintea la Dumnezeu, dar ne pune și să lucrăm.
To quote St. Basil again, but from a different homily, he quotes the psalm saying, "The heavens declare the glory of God, and the earth shows his handiwork." And he says, "They declare it voicelessly, because, as the psalm also says, there is no speech and no words, their voice is not heard."
Sfântul Vasile cel Mare ne spune și că, vorbind despre psalmul care zice, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria, că o vestesc fără voce, în mod tăcut.
And he also then goes on to talk in the terms that is worked out in great detail by St. Maximus the Confessor, but goes back much earlier, the words, the logi in creation. And St. Basil says, there are certain words of the original wisdom which were laid down in creation before anything else, when it was made. And this wisdom calls silently on its creator and Lord, so that through it, you may ascend to knowledge of him who alone is wise.
Și Sfântul Vasile cel Mare spune că aceasta se întâmplă pentru că în creație, când a fost făcută lumea, Dumnezeu a pus cuvinte, a pus sub formă de cuvânt rațiunea lucrurilor. Și acestea sunt cele care sunt ca o înțelepciune ascunsă în lucruri care în mod tăcut dau slavă Creatorului, lui Dumnezeu.
So we have to learn how to read the mysteries of God in creation, and this is a spiritual training. It's through ascetic practice, prayer, the whole of spiritual life, and the whole of Christian life.
Și aici, prin trăirea ascetică, prin rugăciune, noi ne străduim să găsim tocmai această înțelepciune, aceste cuvinte ascunse în creație de către Dumnezeu.
So as people come closer to Christ, who is the word through whom all things are made, of course, the archetype of these words, they are better able to contemplate all the things, visible things round us, according to the words of those things. In other words, to contemplate those created things in their relationship to God.
Și pe măsură ce se apropie de Hristos, care este cuvântul, cel care le-a făurit pe toate, oamenii sfinți, duhovniciți, pot tot mai mult să găsească și înțelepciunea ascunsă în lucruri.
Unfortunately, these holy people who have experience of this natural contemplation have left many testimonies to that experience in prayers, hymns, liturgical texts, in icons, like the passages of Basil that I've just quoted, and passages of St. Ephrem.
Din fericire, oamenii sfinți care au avut parte de această contemplare a naturii au lăsat înscris în rugăciunile lor, în imnele închinate lui Dumnezeu sau în tâlcuirile lor gânduri ca acestea pe care le-am citit mai înainte despre de la Sfântul Vasile cel Mare sau în rugăciunile Sfântului Efrem Sirul.
And what the texts by saints like this show us is that it isn't just a one-way process, that we understand things invisible, we understand the things of God through the visible, and we stay just contemplating God. As I mean, that's what St. Paul talks about in the first epistle to the epistle to Romans 1.
Și ceea ce ne arată acestea este că nu este într-o singură direcție, nu se întâmplă într-o singură direcție. Vedem lucrurile din natură și acestea ne duc cu gândul la Dumnezeu și rămânem așa într-o contemplare a lui Dumnezeu. După cum spune Sfântul Pavel în
Romans 1.
La Romani, în prima epistolă către Romani.
As St. Maximus the Confessor says in the Mystagogia, not only is there a way of knowing the invisible through the visible, but there is also a spiritual way of knowing visible things through the invisible.
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mistagogia, vorbește despre faptul că nu cunoaștem lucrurile nevăzute prin cele văzute, ci există și un mod duhovnicesc în care prin cele nevăzute înțelegem mai bine cele văzute.
In other words, there's what today we might call a feedback loop, that we look at the world around us in a prayerful way, and this gives us this enlarges our understanding of the works of God, but then from our approach to God, coming closer to Him, we turn back to the natural world, the physical world, and see it in a new light, and we realize the miracle and the mystery in everything round us that we thought was ordinary.
În cuvintele de azi, aceasta s-ar numea, putea numi o buclă de feedback, și anume că nu doar vedem lucrurile din natură, ne uimim de ele, ne ridicăm gândul spre Cel care le-a făcut, ci apropiindu-ne mai mult de Dumnezeu, rugându-ne mai mult, înțelegem mai mult firea lucrurilor și privim cu alți ochi natura din jurul nostru printr-o apropiere mai mare de Dumnezeu.
And this comes across very clearly in one of St. Ephrem's poems, where he says, "We should wonder and give thanks that from the dry stalk of wheat there comes ample bread, that from the vine stalk there flows wine. This too is a great wonder, it's a great miracle, as great as the miracle at the marriage of Cana."
De pildă, Sfântul Efrem Sirul scrie undeva că ar trebui, plimbându-ne, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că dintr-un pai uscat de grâu iese pâine îmbelșugată și că din vița de vie iese vin îndestulător, și că asta în sine este o taină, și o taină la fel de mare ca și minunea din Cana Galilei.
And Ephrem's poems are full of this way of looking at the world, and at one point he describes the world round us as an ocean of symbols. And I don't know Syriac, but I am reliably informed that the term in Syriac that is translated here, symbols, is also the term for the mysteries of the Church. These are things that speak to us of God, and things that actually convey God to us in a form that we can digest.
La poemele și rugăciunile Sfântului Efrem Sirul sunt pline de astfel de imagini, și într-un anumit loc scrie chiar că lumea din jurul nostru e ca un ocean de simboluri. Și în limba siriacă, Doamna spune că nu cunoaște limba, dar din surse sigure care cunosc, a aflat faptul că cuvântul care este tradus prin simbol înseamnă și simbol, dar se poate folosi și ca taină, ca și tainele bisericii. Și că lumea din jurul nostru e ca un ocean de taine, deci prin care Dumnezeu ni se traduce într-un fel pe care suntem în stare să-l digerăm cu mintea.
So another of Ephrem's poems, again illustrating the same thing, and this is a poem on the Nativity. "Blessed is the shepherd who became the sheep, the vine shoot that became the cup of our salvation. Blessed is the cluster of grapes, the source of the medicine of life, the ploughman who became the grain of wheat that was sown," and so on. There are all these images that point to Christ.
Într-un loc, vorbind despre niște imne la nașterea lui Hristos, Sfântul Efrem Sirul scrie: "Fericit este păstorul care s-a făcut pentru noi oaie, fericită e vița care s-a făcut pentru noi potir al mântuirii, fericit e strugurele care s-a făcut medicament pentru viață, și fericit e plugarul care el însuși s-a făcut bob de grâu, ce a fost mai apoi cules."
So these are images in creation that point to the incarnation, and they are revealed in the light of the Incarnation. Once we have seen Christ on earth, then we see how all these material things in the world have something of the same pattern that he reveals.
Acestea sunt toate imagini cuprinse în creație și care odată cu venirea pe lume a lui Hristos sau au început a putea fi văzute în deslușite în înțelesul lor mai adânc. Ele erau deja acolo, doar că acum știind de venirea lui Hristos le înțelegem altfel.
Again, this reminds us of something that St. Maximus says, that there are three ways in which the Word of God can be said to be embodied. First in creation, then in scripture, and finally, literally and personally, in the person of Jesus Christ, the Son of the Mother of God.
Și asta ne duce din nou cu gândul la ceea ce scrie teologul Olivier Clément, că există trei straturi ale
Maximus.
Sfântul Maxim the confessor.
That three embodiments, creation, scripture and incarnation.
Că sunt trei niveluri ale întrupării. Cea în creație, în ceea ce ne spune creația despre Hristos, în ceea ce ne spune Scriptura despre Hristos și apoi o a treia a persoanei însăși a lui Hristos întrupat.
And of course there's a difference. Of course Christ isn't personally a grape or oil or a sheep, but these are images that point to him and then point back to a world that is created in order to receive him.
Și bineînțeles că Hristos nu este el însuși în mod personal un strugure sau un păstor sau o oaie. Acestea sunt imagini care ne duc cu gândul la o lume ce a fost făcută pentru a-l primi.
There are some wonderful passages about this in our the talks of our bishop in London, who died in 2003, Metropolitan Anthony of Sourage, who I think partly because he had a background in science and medicine, had this very strong sense of the wonder of the natural world and the way it works.
Sunt niște fragmente minunate în scrierile mitropolitului Antonie de Suroj, care probabil datorită formării sale ca medic lucrând în medicină, avea o altfel de privire asupra lumii, o înțelegea în măreția în care este alcătuită.
And he talks very strikingly about everything created by God is related deeply to him, capable of knowing him. And he says, if only we could be aware of the potentialities of what God has created. There's not an atom in this world, from the smallest speck of dust to the greatest star, which doesn't hold in its core the thrill, the tremor of its first movement of existence, of coming into being, possessing infinite possibilities of entering into the divine realm, so that it knows God and rejoices in him.
Și el scrie că că tot ceea ce este făcut de Dumnezeu este legat într-un fel tainic și adânc cu el și îl poate simți. Că, de pildă, nu este niciun atom în întreaga lume, de la cel mai micuț firicel de praf până la cea mai mare stea care să nu fie cuprins, care să nu poarte în el încă fiorul primului moment în care a fost adus într-o ființă de Dumnezeu și să nu poarte în el posibilități infinite de a intra într-o realitate dumnezeiască și de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a se bucura întrânsul.
And perhaps because he had this sense of the mystery of the material creation, Bishop Antony was someone who very early understood how relevant this was to the environmental crisis. In other words, how relevant it is to the radical change of vision and mentality that's required if the human race is to stop perpetuating the harm that we're doing to our habitat.
Și probabil pentru că era conștient de această taină cuprinsă în făptură, Mitropolitul Antonie de Suroj a și vorbit foarte devreme despre această criză de mediu și pericolele de a continua un soi de raportare la cele ce ne înconjoară fără grijă.
And he emphasizes that creation isn't meant for, obviously not meant just for destruction, it isn't just meant for consumption, it is meant for deification, and he links this, of course, to the incarnation, saying that it's paramount importance in our relation with the created world that God became man, and this means that through his humanity he is akin to all materiality, everything in this world. The fullness of Godhead was present in the flesh, and all material can recognize themselves fulfilled in the body of Christ.
Și de aceea vorbea despre importanța nemărginită ca în relația noastră cu cele ce ne înconjoară să ne amintim tot timpul de faptul că Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om, pentru că prin umanitatea sa Dumnezeu s-a făcut asemănător a tot ceea ce este fizic, material în lume. Și tot ceea ce este material în jurul nostru este într-un anume fel legat de Dumnezeu prin aceasta, prin faptul că Dumnezeirea însăși s-a făcut trup.
So we have two insights here about the whole of material creation, that it's created to know God and rejoice in him, and that it finds its fulfillment ultimately in the body of Christ.
Și aici avem două gânduri. Cel că natura toată a fost creată să se bucure de Dumnezeu și că... Tell me the second one again.
Sorry.
The second one again.
It's destined to fulfillment, to be fulfilled in the body of Christ.
Și că își găsește întregirea și scopul său în trupul lui Hristos.
How do we live in a world that has such potential? Well, we start by recognizing that potential, you know, at least intellectually, even if we don't have the spiritual intelligence to perceive it directly.
Și cum putem noi trăi într-o lume care aflăm că are o asemenea vocație? În primul rând, măcar la nivelul minții, la nivel intelectual, să recunoaștem faptul că lumea a fost creată pentru așa ceva, dacă încă nu avem o anume finețe duhovnicească de a simți aceasta.
There is so much testimony in our liturgical text, starting with the Psalms and the Song of the Three Youths in the Furnace, that praise of God is, that's what creatures do, that's the essence of being a creature.
Textele noastre, liturgice ale bisericii noastre dau mărturie tocmai despre aceasta, de de pildă cântarea celor trei tineri, despre cum lucrurile făcute, ființele aceasta fac, dau slavă lui Dumnezeu. Tot ceea ce este făcut, aceasta este datoria lor, cumva, ceea ce fac ele.
In early Eucharistic anaphoras, as you probably know, in the early Jerusalem liturgy, the celebrant prayed, talked about our offering not only with the angelic powers, but also with the sky, the earth, the stars, and all creation.
În textele primelor liturghii din ale primilor creștini din Ierusalim, textul pomenea nu doar de împreună cu puterile cerești, ci chiar cu toată lumea văzută, cu la oaltă cu natura.
There's a trace of this in the liturgy of St. Basil, where it just says, all things are thy servants, because the idea of serving God and praising God are really impossible to distinguish.
În liturgia Sfântului Vasile e urma acestui gând, că toate lucrurile te slăvesc și slujesc, pentru că a slăvi și a sluji erau văzute ca fiind același.
So we have three, as it were, groups of creatures that praise. There are the angels, there's all the rest of creation, and there's us humans. And whether it's in the early anaphoras or the Song of the Three Youths, the order is always the same: angels, other creatures, humans. And why is that familiar? It's the order of creation.
Și în aceste texte e tot timpul, sunt ca trei niveluri, sunt îngerii, tot restul creației, întreaga natură și noi oamenii care îl slăvim pe Dumnezeu. Ordinea e tot timpul aceasta, prima dată îngerii, apoi făptura văzută și apoi noi oamenii, și aceasta ne amintește de faptul de ordinea facerii lumii, ordinea în care a fost făcută lumea.
And we see this in the liturgical structure, that at the end of Matins we have, let everything that hath breath praise the Lord, and then from this general praise offered by all creation, we go into the specifically human offering of praise and worship in the Divine Liturgy.
Și vedem asta și în rânduiala liturgică, pentru că la sfârșitul utreniei spunem să tot ce suflă să slăvească, toată suflarea să laude pe Domnul. Și apoi, după aceasta, intrăm în liturgia care e destinată oamenilor, slăvirii aduse de către oameni lui Dumnezeu.
And another example of this pattern from a modern saint, I would say, Elder Emilianos of Simonopetra. As some of you may know, a life-changing event for him was a vision in which he saw heaven and earth united and praying the Jesus prayer, and somehow in the midst of this vision he found himself in church and celebrating the liturgy.
Aceasta o vedem și în viața părintelui Emilian Simonopetritul, am putea spune un sfânt recent, care a avut o experiență ce a schimbat viața, având o viziune a întregii naturi din fața sa, rugându-se cu rugăciunea lui Isus, și dintr-o dată s-a aflat pe sine în biserică slujind liturgia după această viziune.
And that image of our worship and the worship of all creation being intertwined is reflected in the entire organization of the monasteries of which he was spiritual father, and he speaks of the everyday work of the monastery as a way that all the material things that the monks use can join in the divine liturgy and join in the song of praise with humans.
Și această împletire între slava adusă lui Dumnezeu de către creație și slava pe care o aducem în liturgie se vede și în toate comunitățile monahale pe care le-a oblăduit Părintele Emilian Simonopetritul, având gândul că tot ceea ce fac monahii, lucru mâinilor lor, trebuie să slujească și laudei adusă în timpul liturghiei, dar și cântării de laudă pe care o cântă neîncetat natura.
And I think there are other examples in church life of how we can see what creation is actually made for.
Și cu siguranță există și multe alte exemple în viața bisericii de arăta pentru ce a fost făcută creația, pentru ce slujește.
In one of the prayers for the great blessing of waters, it lists ways in which all created things, various created things, relate to God, and it says the fountains are your servants. The waters, in other words, are God's servants.
De pildă, rugăciunile pentru sfințirea apei sunt înșirate felurite lucruri din creație care îi slujesc lui Dumnezeu, printre care fântânile și izvoarele care sunt slujitorii tăi, se spune în text.
So what we're doing in blessing the waters and then using it to bless other things and to bless ourselves is allowing this element to return to it's the truly natural order in which it gives spiritual life as well as physical life. There's no distinction between the two.
Așa că ceea ce facem prin sfințirea apelor și apoi sfințirea împrejur cu această apă e că îi permitem elementului apă să se întoarcă la rânduiala pentru care a fost creat, făcând astfel ca funcționalitatea ei și rostul duhovnicesc să lucreze împreună, să nu fie o separare între cele două.
And another example would be the icon, that in an icon all sorts of material parts of the material world are rearranged and combined with each other and with human skill and knowledge to depict God incarnate, literally, if it's an icon of Christ, in a way that even we obtuse human beings can understand and recognize.
Un alt exemplu sunt icoanele, unde elemente luate direct din natură sunt amestecate în alte feluri decât ar fi ele în mod natural. Și datorită și măiestriei celui care lucrează, slujesc toate pentru a-L înfățișa pe Dumnezeu, dacă este chiar o icoană a lui Hristos, îl înfățișează chiar pe Dumnezeu într-un mod în care și noi putem să-L înțelegem.
And then once looking at an icon, we can also perhaps turn back and see all those elements that are made into the icon in their natural state. So the rocks that have been ground up for pigment, you know, the fish that's been used for fish glue, the eggs, and see ways in which these are already imaging Christ, as St. Ephrem says, or as Elder Paisios of the Holy Mountain would say. He once said to a visitor, you know, this grass is an icon. It's full of divine energies. I can venerate it.
Și în felul acesta, uitându-ne la o icoană și care îl înfățișează pe Dumnezeu, putem să ne întoarcem gândul spre elementele care au compus-o, spre pietrele care au fost formate pentru a obține pigment, la peștii din care a fost făcut adeziv, la ouăle care au fost folosite, și să le vedem într-un chip transfigurat, într-un fel cum, în felul în care Sfântul Efrem Sirul vorbește despre vița de vie și despre cele din natură, sau într-un fel cum Sfântul Paisie Atonitul vorbea, Aghioritul vorbea despre despre faptul că și iarba din fața chiliei sale, îi spunea cândva unui vizitator, că e plină de energia dumnezeiască prin care a fost făcută.
And the icon, it's interesting because it's an example of a very unnatural way of configuring the world. You know, an egg is meant to produce a chicken. It's not meant to bind ground up minerals and to make a paint.
Icoana este un exemplu interesant pentru că nu e ordinea firească a lucrurilor. Un ou e făcut să iasă din el un pui, probabil nu să fie amestecat cu pietre sfărâmate și să obțină o culoare.
And this points us to something, another point that Olivier Clément makes about the way that we use, you know, right and wrong ways of using the world, building, shaping our environment.
Și asta ne poartă cu gândul la o altă idee a lui Olivier Clément despre feluri greșite și feluri corecte de a ne folosi de ceea ce e în jurul nostru, de a reconfigura, de a zidi ceea ce e în mediu din jur.
And this is something that I think is so important, and I think Ruxandra will agree with me, because as humans we do shape the world around us.
Și aceasta e foarte important pentru că ca oameni aceasta facem, dăm formă, zidim într-un fel sau altul lumea din jurul nostru.
And Clément talks about the old traditional Christian countries where the human work, you know, buildings and the like, show the marks of grace almost as if it had a face, and sometimes becomes the image of the image. It's the image of man in the image of God.
Și Olivier Clément vorbește și despre vechile țări creștine.
Yes, the old Christian countries.
În care felul în care se zidește și se în care omul a populat mediul din jur, uneori pare că are un chip, felul în care s-a zidit, și un fel de zidire care era pătrunsă de har și devenea ea însăși un chip al chipului.
So this is, in a way, it's a mastery of nature, but he says it's a mastery that doesn't obliterate, it releases prayer from things, and that's the prayer that is innate to those things, but we help it to express itself, we help it to speak.
Și felul acesta de a reconfigura lumea din jur într-un fel plin de har, nu șterge natura, nu o amuțește, ci din contră ia elemente din natură și le face să scoată din ele rugăciune.
And the final point I want to make is that the world in which God has become incarnate is a world where the image of being part of a body is of central importance.
Și toate acestea ne amintesc de faptul că lumea în care că trăim într-o lume în care a fi întrupat, avea un trup, a trăi în chip material este de importanță centrală pentru mântuire.
Again, this relates to something that St. Maximus says, that the world is a church and the church is a world, and both of them bring together very different creatures. You know, very different sorts of people come together in the church, very different creatures come together to form the body of the world.
Și aceasta revine la scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre faptul că lumea este o biserică și biserica e o lume, că lumea este formată, sunt foarte diverse făpturi care formează lumea și foarte diversi oameni, cei care formează biserica.
And I think nowadays we have so many opportunities to meditate on this because we're understanding so much more of the way that nature is interdependent and the way that creatures are dependent precisely on very small and apparently not necessarily very attractive creatures, like the forests, which we discover are dependent on the fungi attending the roots of the trees, or our own dependence on the microbiome in the good bacteria in our gut, and that is very much in the spirit of everything that the gospel and the epistles say to us about God chooses the insignificant, the undignified things of this world.
Și în zilele noastre, când putem afla așa de multe despre felul în care natura e alcătuită și felul în care lucrează, ne dau multe oportunități de a înțelege mai bine, de pildă, cum pădurile, sănătatea unei păduri se bazează și pe cele mai mărunte ciuperci care cresc la baza copacilor, sau sănătatea noastră pe bacteriile bune care cresc în intestine, și acestea toate le putem înțelege ca o mărturie a adevărului scripturilor și a textelor liturgice, că Dumnezeu alege cele mai nesemnificative, cele mai mărunte și nebăgate în seamă.
Some years ago, when I was involved in teaching in church school, not very successfully, we had a day school on making prosphora with the children.
Acum câțiva ani predam la școala bisericii și am avut o zi în care împreună cu copiii făceam prescuri împreună.
And we wanted not just to talk about what goes into bread and wine, but also how do we even have grapes and wheat.
Și ne-am gândit să vorbim nu doar cum facem pâine, ci și cum ajungem să avem cum de ajungem să avem strugurii și și grâul.
My husband was a geologist and taught earth history and I persuaded him to bring along a microscope.
Soțul meu era geolog.
Yes.
And și l-am convins să aducă un microscop pentru ora noastră.
And we dug up some soil and we got the children to look at the soil through the microscope.
Și am săpat, am scos niște pământ și am pus pe copii să se uite prin microscop la pământ.
The star of the show was a very small baby worm that we could see doing its thing.
Starul zilei a fost un micuț viermișor pe care l-am văzut în acțiune.
And we explained to the children that in order to be able to celebrate the Eucharist, of course, humans have to know how to make bread and make wine, and we have to make the bread, but that means that we're using the cooperation of yeasts, which are other organisms, and in order to get the wheat, we have to have soil, and that depends on the worms and the other decomposers in the soil. So no microorganisms, no wheat, no bread, no Eucharist.
Și le-am explicat copiilor că pentru a ajunge să avem să aducem darurile pentru să avem împărtășanie, nu doar, bineînțeles, trebuie să fie și oameni care știu să facă pâine, dar pentru a avea drojdia, aici sunt alte bacterii care trebuie să lucreze și pentru a avea grâul care ajunge să rodească, trebuie să avem pământ și pentru a avea pământ trebuie să avem viermișorii care lucrează și alte lucruri care se descompun. Dacă nu am avea viermișorii, nu am avea nici grâul și nici, până la urmă, nu am putea primi nici împărtășanie.
But thanks to God we have got decomposers and worms.
Dar slavă Domnului că avem și lucruri care se descompun în pământ și avem și viermișori și râme.
We can perhaps end as St. Basil ends one of his homilies on the Hexaemeron. I mean, would you like simply to translate that, Roxandra?
Poate putem să încheiem cu felul în care Sfântul Vasile cel Mare și încheie una dintre ei. La zilele facerii. E ca cel care a umplut toate lucrările sale și a lăsat peretutindeni amintirea ale minunilor sale să vă umple inimile cu bucuriile duhovnicește în Iisus Hristos, Domnul nostru, căruia se cuvine toată slava, cinstea în vecii vecilor. I think there are some questions.
Yes.
If,
sorry, it was a bit long. But...
Someone is asking about the Orthodox community in Cambridge and how it is visible in the society, which is more and more individualistic.
Shall I?
Yes.
Well, I think, I mean, the honest answer is not nearly enough. I mean, as a community, individuals, I'm sure, do make an impact. There are people I know, from our parish who are very open-hearted, generous, hospitable, and I'm sure that carries over into all their interactions with people in their work and outside church. But, I mean, one of the enormous problems is that we're sort of obsessed with just getting by. We don't have, there are three parishes in Cambridge. The Greeks have their own church. The Romanian and Russian parishes, the Russian, which celebrates in English, don't have their own churches. So just setting up the church for the liturgy, you know, organizing so that services can happen, that seems to take most of our energy. And the fact that there are three separate communities, and they're big communities, but even so, they're to a large extent, you know, operating independently of each other. And it means that our witness is terribly limited.
I realized I forgot to translate also the question. Cum este comunitatea ortodoxă din Cambridge? Am nevoie să știu dacă este vizibilă în societate, într-o societate tot mai individualistă, după cum îmi povestea cineva. Și doamna zice că sunt trei parohii, românească, grecească și rusească, dar the Russian and cea rusească slujește în engleză. The Russian and the Greek don't have their churches.
The Greek have their own church. The Romanian and Russian don't.
Cea românească și cea rusească nu au o biserică lor, așa că multă parte din energia comunității se duce pe pregătirea spațiului pentru a sluji liturgia și pentru a strânge mai apoi. Și fiind împărțiți și așa în trei comunități, e destul de greu să aibă un impact asupra societății, ci doar personal, fiecare acolo unde e pus în lume.
But we have in Cambridge the Institute for Orthodox Christian Studies. There's some literature about it here, and the principal and deputy principal are both Romanians from Iași. And actually next week, and you can probably still sign up to attend virtually, we have a summer institute, Finding God in the Everyday, which is talking precisely about ways that people live out their faith and witness to their faith in everyday life, in their professions. So I think it's very relevant to that question.
Și doamna spune că e un răspuns, ca un răspuns la întrebarea aceasta, în Cambridge este Institutul de Studii Creștin-Ortodoxe, care are și președintele și vicepreședintele sunt români, așa, și care va avea săptămâna viitoare un... It's a conference or it's a...
This is a conference, and it's also, you can participate online next Monday and Tuesday.
Săptămâna viitoare, luni și marți, la care se poate participa online, care e tocmai despre a-L găsi pe Dumnezeu în viața de zi cu zi, și profesional, și prin vocație. Va fi tema conferinței.
Are there other questions? There are questions
not,
about the
not
other.
On the, not on this.
Oh, I see. Yeah.
Caterina, vrei să
întrebi? Do you practice gardening? And you sustain or support a certain gardening method, like inspired from permaculture or ecologic or.
I personally, I mean, I love the idea of gardening. My garden is a jungle because I'm too disorganized to spend time out there. So I eat the weeds, and there are lots of edible weeds. So I do more foraging than I do gardening. But I mean that is a very interesting question, and I think you know, engaging in very practical ways, like getting food from whether it's a garden or, you know, picking wild you know, greens and fruit, is a very accessible and very good way of deepening our understanding of our dependence on other creatures and the way that God speaks to us and gives us life, physical and spiritual, through other creatures. And it, you know, it teaches all sorts of things, you know, patience, humility. It teaches us that we're not in charge. Have you ever heard of there's an Armenian-American ethicist, moral theologian called Vigen Gorayan? And he's written a book called Inheriting Paradise, Meditations on Gardening.
I think there is a translation of it in Romanian.
Oh, really? Yes. He's also, it's not directly relevant, but there's another book, can't immediately think of the title, which is about finding, you know, but moral and spiritual lessons from familiar children's stories.
Yes. You know
that one as well.
English,
yes.
But I don't think it's translated. Sorry, I didn't translate the previous a lot of the conversation.
Da, am întrebat dacă Doamna grădinărește și dacă e în favoarea unei anumite metode de grădinărit distrată din permacultură sau din grădinăritul fără sapă, și mi-a spus că nu grădinărește pentru că e prea dezorganizată ca să poată să mai dedice timp și a cultiva ceva, dar în schimb grădina dânsei, care e sălbatică, îi dă multe plante pe care le poate culege și care sunt comestibile și cu care se poate hrăni și da, spune că a practica grădinărie sau a culege plante comestibile din flora spontană este și acest mod în care poți să înțelegi dependența de alte lucruri din
Și te învețe smerenie și răbdare, da, că nu merg lucrurile cum trebuie mereu. So, someone says I'm a biologist. What books do you recommend to read to combine biology and seeking God? I will also read it.
Yes, yes,
Romanian one.
Yes.
Sunt biolog. Ce cărți îmi recomandați să citesc care să combine biologia și căutarea lui Dumnezeu, teologia?
Yes, who asked the question so that I can know who I'm talking to? Ah, yes. Yes, thank you. I'm trying to think, because the books I can immediately think of about, you know, orthodoxy and science are mainly written by physicists.
Majoritatea cărților despre știință și teologie sunt scrise de fizicieni.
One person who is, you can find on the internet a lot of her work. She's a biochemist, but she's also written about evolution. It's Gail Voloshak, American, Ukrainian American. W O L O S-C-H-A-K Gayle, G-A-Y-L-E. Yeah, I mean, I will think of, you know, see what else I can think of, because, you know, there are also, I mean, in English certainly, you know, there are good things written by non-Orthodox theologians and Christians. For instance, there's, I can't remember the name of it, but there is a book about the role of cooperation in evolution written by Sarah Coakley, who is an Anglican, and Martin Novak, who's a Roman Catholic biologist. But as I say, I would have to think more about useful material. It's not, I mean, again, it's not really biology. I mean, my husband wrote a few things about evolution, but they're fairly basic because they're mainly addressing American creationists who are fairly basic. And he also has an article which I was drawing on, talking about the worm and the wheat and the bread. Short article called The Cosmology of the Eucharist, which is simply talking about how all these elements of creation are an integral part of the process that allows us to have bread. I mean, I was brought up at a time, I mean, not in a particularly believing family, but at a time when, you know, we had prayers at school and it was sort of assumed that you were a Christian. And I think between school and university, I spent 9 months in Greece, and that was something very formative for me. I mean, seeing the sort of, initially it was the rootedness of life somehow, a sort of integration of the way people lived, which only later I connected with faith.
La întrebare acum a descoperit credința. Doamna a spus că a crescut într-o familie nu neapărat foarte credincioasă, dar la o vreme când se presupunea că toată lumea este creștină, la școală aveau rugăciuni și acasă, și că între liceu și facultate a petrecut câteva luni în Grecia și a impresionat-o foarte mult felul în care viața era, avea anumite rădăcini acolo. Părea să aibă rădăcini felul în care trăiau oamenii, și doar mai târziu și-a dat seama că rădăcinile acelea erau în credința în Dumnezeu.
Sfântul Jean Kowalski, nu știu dacă cunoaște și multă lume, a afirmat ceva că Hristos se naște, natura se sfințește. Și știu că în Vechiul Testament erau considerate necurate anumite animale, dar cumva după Hristos nu mai simțim asta, că ar fi oare să fim frumos sau cum ar înțelege poate? Nu știu dacă e bună întrebare, dar...
Cred că întrebarea e dacă Hristos mai sunt animale și făpturi care sunt făcute spurcate ca în Vechiul Testament.
So if how in the Old Testament there were some the considered unclean animals and if after the coming of Christ in the world there is any and we can think of any of the animals as being unclean or in the way they were considered then?
I would say no. I mean, that presumably is the meaning of St. Paul's vision, no, Peter, sorry, in Acts, that the this bag of unclean and unclean animals was descended from heaven, and he was told to kill and eat, and said, "Oh no, I couldn't possibly." And a voice said, "You know what God has sanctified, you should not call unclean." Mm-hmm. So no, I think everything is blessed in the same way that Chrysostom talks about Christ being crucified outside the city and says that in the Old Testament the world as a whole was contaminated, polluted by pagan worship, but now and that's why there was a worship was only in the holy place, but now the whole world has become a holy of holies.
Deci se spune că nu, pentru că și în Faptele Apostolilor viziunea pe care a avut-o Sfântul Petru cu masa cu animale de toate soiurile despre care i-a fost poruncit să le mănânce și el a spus nu aș putea și glasul i-a spus cum să numești spurca ceea ce Dumnezeu a sfințit. Deja de la venirea lui Hristos totul se sfințește și Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că prin faptul că Hristos a fost răstignit în afara orașului, care erau locuri pângărite de păgânătate și slujirea la Dumnezeu se făcea doar în templu, prin faptul că el a fost răstignit în afara orașului nu mai există loc pângărit de păgânătate, ci totul devine sfințit și devine ca o sfânta sfintelor. We thank you very much.
Mulțumim, Doamne, pentru că acoperă un gol. Acoperă un gol și pentru că cunoaște prea puțin femei teolog și uite că sunt și cred că există să fie mai multe care să aibă ce să ne spună. Și un gol legat de tema pe care și-a ales-o și care este dragă. Aceasta că Dumnezeu va fi cunoscut și recunoscut și natură, iubit și chiar natura să ne vină la rugăciune, ceea ce mi se pare că foarte rar s-a vorbit, sau poate niciodată nu ține minte să fi vorbit de către cineva până acum. Mulțumim!
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mărit.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
mulțumim și ție, Lucian, să mulțumim că ai stradă și doamnă, vorbeam mult și te admir. Te-am încurcat
când mi-a durat.